Kjördæmi suður, Kolbeinn Óttarsson formaður.
Virðulegi forseti, ég fagna þessum orðum hæstvirts heilbrigðisráðherra og jú, það alltaf hægt að segja hlutina aðeins skýrar. Það hægt að segja hvort maður telur að starfsemi að þessu tagi rúmist innan þess rammasamning sem að þegar í gangi við Læknafélag Reykjavíkur, hvort að maður haldi að starfsemi verða veruleika, hvaða afleiðinga maður heldur að verði ef að starfsemin verður að veruleika, hvort sem með nýjum samningum eða þeim samningum sem nú þegar í gildi. Hefur hæstvirtur heilbrigðisráðherra áhyggjur af því ef að svo verði þá já, það gæti aukið ójöfnuð, aðgang að heilbrigðisþjónustunni. Það hægt að tala mjög skýrt þegar kemur á pólitík. Hvað manni sjálfum finnst að eigi að verða að veruleika og hvað maður telur best fyrir samfélagið. Og það líka hægt að spyrja skýrt. Telur hæstvirtur heilbrigðisráðherra að þessari starfsemi verði og að hún rúmist innan þess rammasamnings sem hæstvirtur ráðherra vitnaði til?
Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Óttar Proppé.